Biarritzeko mediatekatik, Nora Arbelbide, egunon?
Egunon.
Beraz, aldiuntan, zer aipatuko daukuzu?
Bi poeta idazle aipatu nahi ditut, bata da Audre Lorde, Estatu Batuetan sortua, eta bestea da Agota Kristof, Hungariara sortzez, baina frantsesez idatzi du bizi usuan. Eta bi hauek aipatzen ditut, biziki interesgarriak direlako, beren idatziak biztan dena. Eta ere, eskuaraz irakurtzen albaitira, eta iduriz ezait interesgarri azken aldi untana, hainitz itzulpen lan egiten dira, mundu mailan ezagunak edo onak diren idazleak eskuarara tekartzen dira, eta eskertzen da, Estatu Batuetako idazleainitz, ebe eskuaratik irakurtzea, dibidez, oi hartio honik personalki, baitz frantsesez irakurtzen itean, eta hor eskuaraz. Eta ere, behar bada, kritika erretxa da, trompatzen ez, benen usu, eskolaz irakortzen intelaik baita frantxez irazten dutenak ere, erintzen baita ezpada eskola biziki idatzia zen eta galtzen nintzen, edo ez nuen emozio bera senitzen, bo, ene alfabetizazio prozesua gatik agian. Eta huai, iduritzen zait, itzulpen gintza horretan, bada zerbait... beste belaunaldi bat, beste itzultzeko manera bat, edo behar ba, hori ez jakintasunetik hainiz, eta urbilago egiten zait hizkuntza, eta hori nahi nuen gora aipatu, zerren eta pentsatzen dut batzutan, itzulpena bali ma da, ez dut irakurriko pentsatzen aldugu, ni hola batzutan hola nintzen, eta hor, egia erran zinez, hola pentsatzen duten entzat, probosamena da zinez, hausartu ala ere, gerore, adibes, liburu tegietan, ahzen duzu, eta ez bauzu maite, itzultzen duzu, hori da maileguaren sistema entesgarria. Horra, eta hor da, niz luzatuko biziki hainitz, Audre Lorde ezagutzen, ez uten entzat, da, New Yorken Arlemen sortu zen mila behatziunta hogeita malauean, laro goita ama bian zendu zen minbizi baten gatik, eta burrukatu da iniz injustizien kontra eta emazte beltza zen, eta ordan hainiz bildu du bere bizian, eta baina bere idaziak eta poemak bizkindartsuak dira, eta ara, bere poemetik entzatuko niz maiterazten, eta Agota Kristof ere, nola erran, mila behatziun eta hogeita malauean sortu zen, 2011an zendu, Suitzan, eta hainiz sari ukan ditu ere, eta ara, beraz, hor ere entzatuko niz bere pasarte bat irakurtzen. Beraz, hasiko niz Agota Kristofekin, analfabetoa idazle da liburuaren izenburua, berria da, Albert Daniak du argiteratu, eta itzulpena egin du Eskarne Mujika Gaiastegik. Horra, eta beraz, badu pasaie bat, badu liburuaren kapitulu bat, etzen da, ama hizkuntza eta hizkuntza etxaiak. Eta horren bukaeran, aipatzen du frantsesa. Eta naiz da Hungariara den, eta bez, Suitzan eta frantses idazten du. Eta hor, niri behintzat, oihartzun berezi bat sortzen dit, ea lortzen dudan zuei ere oihartzun berezi hori sortarazten. Badira hogeita hamar urte pasa, frantsesez hitz egiten dudala. Badira hogei urte frantsesez idazten dudala. Baina oraindik ere ez dut ondo menperatzen. Ez dakit akatsi gabe hitz egiten. Eta ezin dut idatzi hiztegien laguntzarik gabe. Zeinak sarri-sarri begiratu behar ditudan. Horregatik esaten dut hizkuntza frantsesa ere hizkuntza etsai bat dela. Baina bada beste arrazoin bat, eta larriena da gainera. Hizkuntza hori nire ama hizkuntza hiltzen ari da. Horako kapitulu laburrak ditu, eta behaz analfabetoa idazle hori ere izenburua bera edera zait eta ara, gomendatzen dut liburua. Eta bigarren liburua da Xuxak argitaratua munduko poesia kaierak kolekzioan edo bilduman, eta beraz, Audre Lorde olerki jandana bat biltzen dira hor, eta Danele Sarriu Gartek ditu eskoratuak. Eta hauetako bat, deitzen da, olerkietako bat, letania bat biziraupenaren alde. Piska luzia da olerkia, berdin, pasarte bat bakarrik irakurriko dizuet. Gu guztiontzat, une hau eta garaipen hau, ez gintuztelako bizirauteko sortu. Eta eguzkiak argitzen duenean, beldur gara, eutxiko ote dion. Eta eguzkia sartzen denean beldur gara. Argituko ote duen berriz. Sabela beteta beldur gara. Kalte egingo ote digun. Sabela kutsik beldur gara. Sekula jango ote dugun berriz. Maitatuak garenean beldur gara. Maitasuna desagertuko ote den. Bakarri gaudenean beldur gara. Sekula itziluko ote den amodioa. Eta mintzu garenean beldur gara. Gure hitzak adituko ote diren. Ondo etorriak izango ote diren. Baina isilik gaudenean ere beldur gara oraindik. Beraz, hobe da hitz egitea. Gogoan izanik ez gintuztela bizirauteko sortu. Horra.
Horri lorden, beraz, liburutik hartu olerkia. Zati bat, eh?
Ba, zati bat da. Eta gomendatzen dut gehiago nahi duenak, be liburutik anukanen ditu.
Bon, mil esker Nora Arbelbide, eta laster arte?
Laster arte.